Virðulegi forseti. 12. mál á dagskrá þingsins í dag er frumvarp um stjórnarráð Íslands. Þar stendur til að forsætisráðherra væða stjórnarráðið allt og færa í þessum málaflokkum löggjafarvaldið undir stjórnarráðið sjálft. Að mínu mati er það algjörlega ótækt. Þetta leggur meðal annars til þetta frumvarp að aðstoðamenn ráðherra verði 23 á meðan löggjafinn er skilin eftir fjárþurfi og ekki er gert til þess að styrkja stoðir Alþingis á móti, en þetta er eins og til dæmis eitt sem er mjög skrítið í þessu frumvarpi. Öllu alvarlegast er þó það að þarna kemur fram í frumvarpinu að það eigi að leggja hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra niður með lögum. Ekki hefur tekist, þrátt fyrir góða vilja, að víkja honum úr ríkisstjórn, þrátt fyrir það sé mjög mikla líkur á að það hafi verið reynt og það hefur beinlínis komið fram í fjölmiðlum. Nú á að ganga þessa leið, þetta mál er komið hér á dagskrá þingsins, að vísu var það fellt inn í allsherjarnefnd og vatni nú mikla voni við það að þetta mál kæmist ekki á haustþingi sem að nú eru nokkri dagar, en hæstvirtur forsætisráðherra virðist leggja ofurkapp á það að láta þetta frumvarp verða lögum, sem að hefur það í för með sér að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið verði sameinað í einu atvinnumálaráðuneyti. Þetta eru mjög alvarleg tíðindir, sérstaklega út af því að sjávarútvegsmálin okkar eru undirstaða íslensku þjóðarinnar og eru afar gjaldeyrisskapandi og landbúnaðarmálin eru okkar eina von til þess að halda hér fæðuöryggi. En þessu skal fórnað vegna þess að Ísland hefur lagt inn aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Mér langar því til að spurja hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra beint að því. Ætlar hann að styðja þetta frumvarp þegar það kemur hér til atkvæðagreiðslu í þinginu?
Til málstökur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.